Ahoj.
Ahoj.
Ja som Janka.
Ja som Sevi.
A toto sú
Tokijské povedačky.
Ako sa máš?
Vždy sa ma pýtaš, ako sa mám. Dobre sa mám. Čo ty?
Ja som celkom fajn. Hlavne teraz, keď sedíme vonku na lavičke, je príjemných 28 stupňov.
A tak už jasne menej troška. Už nepečie slniečko.
Mne píše, že 27. A nepečie slniečko, takže začína to byť celkom teplé.
A pofokuje.
Áno.
Je príjemne.
Áno. Ale áno, nahrávame ďalší podcast. Teším sa z toho.
A ja.
A teším sa veľmi na dnešnú tému. Sice dneska sa budeme baviť o jednej časti tej témy, ale chceli by sme z toho spraviť takú sériu.
Mm-hmm.
A síce o práci v Japonsku. Takže dneska začneme s tým, ako sme si našli prácu v Japonsku a potom by sme chceli hovoriť ešte niečo viac o tom, aké tu je pracovať, čo sa nám páči, nepáči a možno niečo, čo je také výnimočné na práci v Japonsku, čo je iné ako na Slovensku alebo v iných častiach sveta.
Som skôr povedala, že čo sa nám nepáči a čo sa nám nepáči.
Tak možno tam bude aj pár dobrých vecí.
To je taká krátka epizódka, 5 minútovka.
Môže byť aj tak. Ale tak áno, asi by sme mali začať od začiatku. Mm. A predtým, než sa budeme rozprávať o práci, akože na plný úväzok, tie, čo robíme teraz, tak by sme možno mohli spomenúť, aké brigády sme mali v Japonsku.
Áno.
Povedz mi o tvojej prvej práci v Japonsku.
Moja prvá práca v Japonsku, teda práca brigáda, bola, teda keď som bola na študijnom pobyte a úplne náhodou sa mi to dostalo, že kamarát zrovna zháňal brigádnikov známemu do firmy. Bola to firma, ktorá kontrolovala mikrofóny do navigácie, do auta.
OK, to je celkom zaujímavé.
Ktoré dovážala z Korei a potom ich vlastne v Japonsku predávala. No, to bolo také celkom zaujímavé, pretože ja som taký troška manták a úplne som nechtela pracovať v nejakej reštaurácii alebo v nejakej izakaji.
Uh-huh.
Bola som veľmi rada, že niečo také nezvyklé sa mi dostalo. Sa mi dostalo.
Sa ti dostalo. Sa ti podarilo nájsť.
Áno. A bol to vlastne taký prvý náhľad do akoby japonskej firmy, že...
No. Bol tam
šačo, akože pán prezident, nejakí spiaci kolegovia, také tie prvé, akoby, že akoby to tak mohlo vyzerať v japonskej firme, no.
Nie.
Tam som robila pár mesiacov a potom sa firma išla rozrastať z jednej izby do dvoch izieb. Okay. Normálne prebúrali stenu a mali potom už dve miestnosti.
Wow.
No ale bohužiaľ tým, že sa rozrastala, tak sa rozhodli, že chcú príjmať viacej normálnych zamestnancov a začali prepúšťať brigádnikov.
Oh.
Tak som stratila prácu a hľadala som si niečo iné, lebo som mala iba také štipendium, ktoré mi pokrývalo len také základné životné potreby,
jasne,
aby som mohla chodiť na koncerty a na výlety, keď už je človek v tom Japonsku.
Základné životné potreby, koncerty.
Mimo základné životné potreby. A no a tak úplne náhodne ku mne prišla taká práca, že modelka... Ale nie taká, nie na mole. Bol také centrum voľného času,
áno,
kde sa schádzali seniori a mali tam taký kresliarsko-maliarský kurz ako vy. No ja som tam chodila pózovať. Nebola som nahá.
To som sa krásila spýtať.
Aj keď čo je, možno by za to boli dobré peniaze, čo?
Ja mohli
by
byť. Ach, priemerná šanca.
No a tam som chodievala akože nejaké víkendy raz za čas zapózovať. A teda neviem, či by som to nazvala brigádou, ale tak
áno,
peniaze za to nejaké boli, bolo to fajn. Ale úplne mi to ani tak nestačilo asi, ešte som hľadala niečo stálejšie akoby. No a celkom ku koncu môjho pobytu som sa dostala do svadobnej agentúry, kde som bola asistentka nevesty.
OK.
Napríklad, aby si to človek vedel lepšie predstaviť, že som jej držala vliečku, keď išla.
To je dôležitá práca.
Áno, áno. Ale pozor, nie len to, ale mali sme akože také mikrofóny, boli sme v takých čiernych rovnošatách, ako na pohrebe, alebo to svadba. A mali sme tam občas taký príhovor, akože v takej tej kaplnke, ktorá nebola skutočná kaplnka, ale nie som ono kaplnka.
Taká... Falošná
kaplnka, kde bol falošný farár. A ja som tam akože sledovala celý ten priebeh a som do mikrofónu akože hovorila ďalším ľuďom, že no, tak už teraz budú končiť, tak tam nachystajte toto tamto. A potom som tam všetkým tým ľuďom akože povedala, že tak teraz sa všetci presunú do záhrady, ideme sa fotiť. A tam som to tak akože furt som tam bola taký ten...
Koordinátor
v tieni. Ale akože bolo to fakt tesne už predtým, než som sa vracala domov, takže som tam bola iba párkrát. Ale bolo to rozhodne zaujímavé.
Nie, to bolo mi taká... Taký zážitok, ktorý nemá veľa
ľudí. Úplne, no. A oni tam vlastne hľadali, lebo to bolo na takú francúzsku tému, tá akože agentúra, že robila svadbu. Robila francúzske svadby. Neviem, čo sú to francúzske svadby. A preto tam chceli mať nejaké... cudzinky, nejaké beložky.
Jasné, aby to vyzeralo, že sú v zahraničí.
Áno, tak som sa tam vlastne dostala ja a ešte jedna moja nemecká kamarátka, čo tam tiež bola na štúdiu. Hey. Tak sme boli dve francúzsky.
Super.
No, takže to sú moje zážitky z japonskej brigády.
Ale tak to máš celkom skvelé zážitky, si myslím.
No, také nie.
Počkáme, kým prídu rodinky z jednej strany aj z druhej strany. Sedíme vonku na lavičke, tak musíme počkať
to
kým.
To bolo cute. No. Dobre, no a čo ty, Janka? Aké máš ty skúsenosti?
Moje brigády v Japonsku, okrem teda tej, o ktorej budem hovoriť neskôr, čo je, keď som prišla cez pracovnú dovolenku, boli také obyčajnejšie a síce väčšinou som učila angličtinu. Počas prvého študijného pobytu som vlastne nemohla brigádovať, lebo som dostávala štipendium, ktorého podmienkou bolo, že nebudem pracovať alebo brigádovať mimo školy, lebo som sa mala sústrediť na školu. Samozrejme som robila. Áno, robila som to naozaj. Potom počas druhého študijného pobytu som mala tých brigád niekoľko a vždycky to bolo spojené s učením angličtiny, takže bolo to buď cez univerzitu, že sme navštívili internáty dievčenské alebo chlapčenské a tam mali nejaké hodiny konverzácie alebo nejaké aktivity, alebo že prišli stredoškoláci na školu a teda našu univerzitu a ukázali sme im campus.
Campus.
A ukázali sme im čo?
Campus?
No, ukázali sme im proste školu. Alebo potom aj tak akože jeden na jedného lekcie, ktoré boli celkom fajn, pretože si tam za 40 minút dostala rovnaký plat ako možno za 2 hodiny práce v reštaurácii alebo niekde inde. A potom ešte som mala taký skvelý zážitok a síce na tom druhom študijnom pobyte som bola s mojou spolužiačkou, kamarátkou Domi. A raz sme boli v Osake v takej organickej reštaurácii, alebo ako to povedať, proste nejakej zdravej reštaurácii a prihovoril sa nám majiteľ. Najskôr sme nevedeli úplne, že čo asi chce. Lebo sa pýtal, čo vlastne robíme, ako dlho tam sme a tak ďalej, áno. No ale potom z neho vyšlo, že on tiež organizuje takéto hodiny angličtiny so seniormi v centre voľného času.
Tak skvelo, tí seniori v centre voľného času.
Skvelí sú úplne. A to prečo by sme nechceli tam pomáhať, keďže im zrovna skončil človek, ktorý učil tú angličtinu predtým. Tak sme sa vlastne z domy striedali. Teda každý druhý týždeň som tam chodila, v utorky večer po škole. A preplatili mi cestu, plus mi zaplatili, myslím, že veľmi, veľmi štedro za tie 2 hodiny. Plus tí seniori boli takí skvelí, proste japonské babičky a deduškovia sú úplne zlatíčka. A hlavne je to také fascinujúce, že oni majú 70-80 rokov a sú hrozne akční. Vždy, keď som sa spýtala, že čo robili cez víkend, tak babička hovorí, že no, najskôr som hrala tenis a potom sme boli na nejaké turistike na horách a budúci víkend ideme lyžovať do Alp, tak si chcem trochu akože oprášiť tú angličtinu. Lebo dosť veľa tých starších Japoncov má konečne čas sa venovať takýmto koníčkom alebo sebe, plus majú tie peniaze na to, takže... Takže to bolo celkom fajn. A myslím, že to je asi tak všetko ohľadne brigád, ktoré som robila ako študent v Japonsku. Ale potom ty si prišla do Japonska už s nájdenou prácou, s tým, že tá práca ti sponzorovala aj pracovné víza.
Áno.
Ako si si ju našla?
Človek by najradšej asi išiel do Japonska, že našiel si ju priamo tam. Ale to úplne nejde, lebo by musel vlastne na tých turistických vízach v rámci nejakých 3 mesiacov asi robiť nejaký job hunting.
Hlavne by sa to ani nemalo, nie? Myslím, že
asi,
ako turista si nemáš.
Úplne nie. A plus teda, ako fakt som nemala peniaze na to, aby som chodila hore dole do Japonska. Tak mi nezostávalo nič iné, len si hľadať tú prácu cez internet. Akože našla som nejaké veci, ktoré ma zaujali dokonca. Bože, to úplne som si až teraz spomenula. že NHK so mnou chcel robiť pohovor, aha, pretože ja som sa hlásila na niečo ako vy, niečo so seriálmi, točiť seriály, mm-hmm, ale niečo také, ako veľký fanúšik, mm-hmm, proste japonských seriálov. No len bohužiaľ, keď som povedala, že som vlastne na Slovensku a že či by ten pohovor nemohol byť cez
Skype
alebo niečo také, tak bohužiaľ povedali, že nie. Lebo to bolo ešte pred koronou, tak ešte takéto veci, akože nefungovali. Hej, tak to sa vlastne nepodarilo. Uh-huh. No a potom som akoby nejako zhodou náhod, ja som teda plánovala ísť do Shizuoky a našla som tam ponuku v tradičnom hoteli v Ryokane, uh-huh, kde zrovna hľadali nejakého tuzinca, ktorý ovláda jazyky a tak. No a tam to bolo akože strašne zvláštne, lebo tam nebol ani žiaden pohovor. Aha. Len na základe akoby e-mailovej komunikácie som bola akoby najatá.
Tak to sú celkom ako odvážne.
Áno.
Posielala si im aspoň nejaký životopis?
Samozrejme, že áno. Aha. Akože podľa mňa sme odvážni obojstranne, lebo akože tiež ísť niekam, kde človek ako nemal možnosť ani tu akože porozprávať sa treba s tým majiteľom alebo jasne, tak, tak je to také. Pre mňa to bolo jediná možnosť, ako sa dostať do Japonska. Uh-huh. Tak som to brala, zobrala a vlastne zasponzorovali mi víza. Uh-huh. A išla som do Japonska.
Okay. A keď vravíš, že si prácu hľadala cez internet, uh-huh, tak mala si nejaké špecifické stránky, na ktoré si sa pozerala, alebo len si googlila ako práca v Japonsku a googlila si to po japonsky alebo po anglicky. Ako si na to išla? Uh-huh.
Tak ja som si hľadala hlavne cez japonské stránky, ktoré boli akože pre tých Japoncov asi orientované. Mm-hmm. Akože v Japonsku je veľa takýchto stránok, tak cesta som si to hľadala, ale cesta sa mi to nejak nedarilo nájsť a potom som akože začala aj vyslovene, že pre cudzincov práca, ale proste nie a nie. Jediná práca bolo, že učenie angličtiny, ale tak to tiež som nechcela. Mm. A druhá vec bolo, že som hľadala v Shizuoke a tam proste nemáš skoro žiadne možnosti, takže úplne taká náhoda, že tú prácu som našla na stránke, ktorá bola vyslovene, že prefektúra Shizuoka. Uh-huh. Práce takom, že v cestovnom ruchu alebo v hotelierstve. Akože úplne naozaj to bolo strašne špecifické, jasne, že to nebola nejaká ani všeobecná stránka, ale vyslovene boli tam ponuky úplne pre ľudí, ako som ja, že vie, kam chce ísť, toto chcem. A to tam bolo, no. Úplne zhodou náhod, takže
si našla celkom fajn?
Hej, už si nepamätám, ako sa stránka volala, ani nič. Ale viem, že som sa k nej dostala cez akoby, že Shizuoka prefektúra, government, nejaký official government, niečo takéto. A tak nejak, no. Takže úplná náhoda, podľa mňa.
Ale tak v tomto môže byť celkom fajn, že asi je to miesto, ktorému môžeš trochu dôverovať, keď to ide cez takú oficiálnu stránku.
To áno, ale musím povedať, že tá stránka sama o sebe vyzerala jak z 80-tych rokov. Akože úplne, že nič, len proste nič. Takže to bolo troška také, akože.
No aj teraz niektoré stránky, pretože tak vyzerajú.
Ako to bolo u teba vlastne?
No, ja vlastne som sem prišla cez pracovnú dovolenku. Takže to bolo trochu iné. Nepotrebovala som mať prácu, ktorá by mi zasponzorovala víza predtým, než sem prídem. Mm. A hľadala som si samozrejme prácu ešte predtým, než som prišla do Japonska, ale bola som na tom tak, že vlastne by mi nevadilo nájsť tú prácu aj až potom, ako sem prídem. Mm-hmm. Cez pracovné dovolenky sa môže iba brigádovať, takže som si nehľadala prácu na plný úväzok, iba proste nejakú brigádu a vedela som, že chcem pracovať v Kyote, tak som hľadala cez rôzne portály, tiež po japonsky. Myslím, že to je veľká výhoda, že rozumieme japonsky a môžeme si prečítať tie japonské stránky. Tých brigád bolo strašne veľa, hlavne v hotelierstve v Kyote, to bolo pred koronou. Takže na niekoľko som sa ich prihlásila do rôznych hotelov, väčšinou na recepcie. A z niektorých sa mi ozvali aj naspäť. Mala som dokonca pohovor cez telefón, takže mi volali z Japonska. Dúfam, že vedeli, že je to medzinárodný hovor a že asi za to museli trošku zaplatiť. Potom som našla tiež úplne náhodne tú prácu, ktorú som robila, keď som vlastne prišla do Japonska. A tiež to bolo v tradičnom japonskom ubytovacom zariadení. Bolo to v dvoch tradičných domoch kyotských, ktoré sa volajú Machie. Uh-huh. A práve tieto domy Machia boli témou mojej magisterskej práce. Takže to bolo niečo, čo ma naozaj zaujímalo a kde som mala pocit, že môžem aj využiť všetky tie znalosti z univerzity.
Všetky znalosti z univerzity?
Všetky nie, ale aspoň nejaké. Tak proste som si iba poslala pár e-mailov s tou pani a povedala, že keď prídem do Japonska, tak sa mám zastaviť so životopisom a uvidíme. A myslím, že som to tiež našla tak nejak náhodne, že som proste dala ako mačia, akože tie domy, Kyoto, part-time work alebo niečo také. A po anglicky som to dokonca našla. A proste mi to vyskočilo. Samozrejme, hľadala som aj cez teda googlovanie, ale aj na Facebooku napríklad je veľa skupín po anglicky, kde sa dá nájsť práca. Takže part-time jobs for foreigners alebo a niečo podobné. Takže myslím, že kto hľadá, nájde.
Určite, určite. Ako hlavne teraz už určite mám pocit, že toho je tak celkom viac, ako napríklad ja, keď som hľadala pred tými 7 rokmi asi.
No, tak to boli naše prvé práce v Japonsku a myslím, že o tých ešte nahráme inú epizódu, hlavne o tom, aké je to pracovať v tradičnom japonskom ryokane. Ale tak teraz už pracuješ v japonskej firme, takže niekde úplne inde, tak povedz nám trochu o tom, ako si sa k tomu dostala.
No, to bolo tiež také zase iným spôsob náročné zmeniť prácu, akoby, pretože znova som akoby hľadala prácu cez tie japonské portály pre Japoncov, ale tam som nejako začala veľmi silno pociťovať to, že je to akoby veľký problém, hoci som aj rozumela po japonsky, ale tie firmy nehľadali vyslovene cudzincov. Takže pokiaľ tam asi im prišli nejaké životopisy, že Japonec, 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 Slovenka, na pozíciu, na ktorú nepotrebuješ, ja neviem, napríklad angličinu alebo niečo, proste vyslovene niečo od toho cudzinca, tak asi ako z mnohých prípadov ma na tom vlastne neposunuli ďalej, pretože to bolo niečo, na čo ma vyslovene nepotrebovali. No a ja som v tej dobe akože strašne chcela v podstate pracovať akože niečo aj s dizajnom, niečo s umením, s nejakými tými japonskými anime characters. Takže naozaj veľa ponúk som si pozerala v tomto smere, ale absolútne vôbec to nešlo. Až som to vzdala a povedala som si, že tak asi predsa len musím hľadať prácu cez tie portály pre cudzincov. No a tam vlastne som našla jednu prácu, ktorá ma zaujala, pretože taká moja druhá ešte možnosť, že čo by ma zaujímalo, boli akoby vyslovene, že študijné pobyty alebo niečo, čo sa týka z
education, no, chceš povedať po
slovensky. Áno, niečo z education, najlepšie niečo so zahraničím. Ma tak aj napadlo, že vyslovene, že by som aj ja išla na nejakú univerzitu a tam by som ja...
To by bolo super.
Áno, tie vlastne tie pobyty pre tých študentov a toto. No a teda ale našla som niečo, čo nebolo úplne zamerané na študentov, ale skôr na také korporátske education. Hľadala som si prácu niekoľko mesiacov a bola to jedna jediná firma, ktorá ma pozvala na pohovor. A tým pohovorom som prešla. Takže
máš 100% úspešnosť.
Presne tak. No a to bolo ináč tiež také srandovné, lebo keď som sa tak spätne rozprávala aj tam s tými manažermi a ľuďmi, tak hovorili, že cítili zo mňa takú strašnú takú tú akčnosť, pretože som až zo Šizuoky sa dotrepkala do Tokia akože na ten pohovor a bola som strašne pozitívna a strašne som tu bolo vidno, že tú prácu chcem.
Áno.
Ale ja som tú prácu chcela iba preto, lebo to bola jediná práca, kde si ma zavolali na pohovor. Takže, ale zase ako zapadlo to do seba, akože to, čo oni chceli a to, čo som ja chcela, bolo to síce niečo iné, ale to nikto nevedel.
A to nikomu neprekážuje.
Áno. No, takže nakoniec sa mi podarilo a zmenila som prácu, no, asi po nejakých 8 mesiacoch v tom Ryokane. A presťahovala sa do Tokia, čo bolo to najlepšie, čo som v živote mohla robiť. Hneď potom ísť do Japonska. No, takže tak nejako, ty, ako dlho si vlastne bola v tom Ryokane, alebo čo sa potom dialo?
Bola som tam asi pol roka. Ako vieš, je to náročná práca.
Áno.
Nevydrží to človek až tak dlho. Ja som vždycky chcela zostať v Kyote, alebo aspoň v tom regióne Kansai. A nikdy som nechcela ísť do Tokia a nikdy som nechcela pracovať v japonskej firme. Pracujem v japonskej firme v Tokiu pre tých ale keďže som mala ešte dosť času na tej pracovnej dovolenke, tak som si hovorila, že by som chcela možno ešte si to užiť a ísť napríklad do nejakého rezortu, buď na Okinave alebo na Hokkaide.
Wow,
proste na nejaký hotel proste na 2-3 mesiace poriadne si ešte zarobiť a potom možno by som uvidela čo ďalej. A našla som dokonca taký jeden rezort na Hokkaide, ktorý ma chcel zavolať tam, ale myslím, že asi 2 týždne predtým, než som tam mala ísť, tak mi zavolali, že tá práca nakoniec nezačína teraz, ale až za 2 mesiace. A že či by som ešte mohla počkať. A úplne sa mi nechcelo čakať, tak pravím, že nie, že vymyslím niečo iné. A vtedy vlastne v tom Kyote sa toho stalo viacej, úplne to nebolo fajn v tom sharehouse, kde som bývala. Tá práca bola dosť únavná, náročná a celkovo som mala pocit, že sa mi tam úplne nedarí, tak si hovorím, že musím vyskúšať niečo iné. A tak prečo nie je to Tokio, však veď? treba raz odskúšať tokijský život, mm-hmm. skúsenosť to môže byť dobrá. Tak som sa vybrala aj s jedným ešte kamarátom do Tokia a išli sme spolu na pracovný veletrh.
Mm.
A hovoríme si, že možno by sme chceli pracovať na lodi.
Kde prišla táto idea?
Že niečo také akčné a trochu cestovania a proste tie, ako sa to povie, tie cruise ships, tie výletné lode by mohli byť celkom fajn. A zrovna na tom jednom pracovnom veletrhu bola jedna veľká firma, ktorá tieto výletové lode vlastní a vlastne najímali stav pre tie lode. No a tak ako sme tam odovzdali životopisy a ten kamarát ešte tam rovno robil aj pohovor a ja som on tak ako sa prechádzala po tom veletrhu a zrazu proste tam bola taká zlatá Japonka a pýta sa, že či by som akože si nechcela sadnúť akože k ním a či by som si nechcela vypočuť, čo oni robia a na aké pozície najímajú. A vravím si, že no tak hej, no prečo nie, akože mám čas. No tak som si tam sadla a bol tam vlastne ten chlapík z HR a porozprával mi o ich firme. Bola to firma, ktorá organizovala ten veletrh pracovný a vlastne to bola firma, ktorá pomáha ľuďom nájsť prácu, takže práve majú aj také portály, takú stránku s inzerátmi pracovnými plus organizujú takéto rôzne eventy, kde si ľudia môžu nájsť prácu a špecializujú sa na buď Japoncov, ktorí chcú pracovať v globálnom prostredí, alebo zahraničných ľudí, ktorí chcú pracovať v Japonsku. Tak mňa sa mi to zapáčilo, že si myslím, že to má celkom zmysel, že by ma to bavilo a že možno by som sa tam mohla toho veľa naučiť. A išla som na druhý pohovor a aj ten sa nejak podaril.
Nehovoríš to moc nadšene.
Nie, akože bolo to super. A že až som nevedela veriť, aké ľahké to bolo.
Áno, jasné. No. No to asi ako keď ja som išla ten
presne.
Jeden plne, že čo?
Presne. A potom mi dali ponuku práce a akože všetko to bolo celkom fajn. A je pravda, že v tej istej dobe som dostala ešte jednu ponuku práce a tá bola z hotelu v Kyote.
Aha.
A zostala som dosť na vážkach, pretože Kyoto je moja srdcovka. Mňa celkom baví pracovať akože v službách. Ale ten plat samozrejme bol oveľa nižší v hoteli v Kyote ako v normálnej práci v úvodzovkách, akože v práci v kancelárii v Tokiu, tak som si vrala, že vyskúšam proste niečo nové a nastúpila som do tej práce v Tokiu.
A odtedy ubehlo koľko rokov?
2 roky a 9 mesiacov.
Ja vlastne cez leto už to budú 3 roky, nie?
Nie, áno, bože, áno.
To si dobre pamätám. Bolo to leto.
Jasné,
že hej.
No a vlastne to bola tá príležitosť, ako sme sa stretli, že som prišla do Tokia.
How we met.
Hľadala som si prácu, nemala som kde bývať a si mama prichýlila na pár týždňov u seba.
Sima a jej guest house.
A tak nejak toto všetko začalo vlastne.
A tak sme tu a natáčame, nahrávame podcasty.
Tak, no.
Takže to je vlastne, odtedy si vlastne nemenila prácu, asi stále tam.
Áno. Zatiaľ nebudem hovoriť nič iné, iba že áno, stále som tam. Ale uvidíme, čo donesie blízka budúcnosť.
Áno.
Na nejaké nové príležitosti. Uvidíme.
Ja som si teraz spomenula, že ja som znova zmenila prácu. Keď už vlastne sa ťa tak pýtam na to.
No ako si našla túto poslednú?
Znova v podstate rovnako alebo podobne, že som zase hľadala na tých japonských portáloch a znova som hľadala to isté, lebo ešte stále som chcela pracovať v tom odvetví, akoby nie úplne že zábavný priemysel, ale akože events a produkty, akože nejaké tie characters, anime. Neviem, ja mám si úplný výpadok v pamäte, ale nepamätám si ani. Našla som niečo, čo ma akože zaujalo a bolo to na tej japonskej stránke konkrétne. Prihlásila som sa akoby na, neviem ako to povedať po slovensky, ale že nejaký plánovač produktov.
Aha.
Lebo som chcela proste robiť nejaký merch.
Jasné.
A tak si ma zavolali a bola akože taká malá firmička. Tam sme si úplne kecali, jak pri pive, proste úplne kecala som tam o morným úsme. Úplne akože, naozaj to bolo strašne príjemné. Ale na konci mi povedali, že no, ale ak by si mala záujem, ak by si chcela, či by si radšej nechcela ísť na pozíciu Overseas Business Development. A to znelo tak, akože to znie tak cool. Ale akože napríklad tú pozíciu som ani nevidela, že by ponúkali, keď som si pozerala tie inzeráty, takže som vlastne ani nemala žiadne informácie o tom, že čo to je. Plátnič. A bolo to také, že okej, akože jasné, mala by som záujem, ale potrebujem tie informácie, takže mi to vlastne ešte dodatočne ako posielali a v končnom dôsledku si hovorím, že asi akým odmietnem túto pracovnú pozíciu, asi mi žiadnu inú nedajú.
Môže byť, no.
A mala som teda dosť silný pocit z toho, tak si hovorím, že OK, tak skúsime to, ideme do toho a... Tak som do toho išla a tak som tu, tiež práve ubehli 2 roky.
No.
Odtedy robím už niečo úplne iné. A nie, nie, je to plánovač produktov. Plne, za tie 2 roky sa stalo mnoho vecí, ale myslím si, že o tom budeme zase podrobnejšie hovoriť v iných podcastoch v našej pracovnej sérii.
No.
No, takže...
Takže tak, no.
6 rokov v Japonsku, tretia práca.
Tretia práca. No, tak aby sme to zhrnuli, že ako si nájsť prácu v Japonsku, veľa googliť, je strašne veľa stránok, kde sa to dá nájsť veľa informácií aj po anglicky. Ak viete japonsky, je to veľmi veľká výhoda, ale ak nie, tak myslím, že to neznamená, že si prácu nenájdete. Hej. Určite áno.
Možno veľa ľudí zaujíma, že či treba vedieť japonsky?
Nie? Otáznik?
Nie, ale asi keď človek nevie japonsky, tak sa dosť tie ponuky obmedzia.
To je pravda. Ako, samozrejme, nebudeš môcť robiť rovnako ako Japonec v japonskej firme, to vlastne ani my teraz úplne nerobíme plne na 100%, ale napríklad dosť často sa stretávam s otázkou, či môžeš učiť angličtinu, keď nie si rodili mluvčí angličtiny. A odpovede áno, len musíš možno trochu viacej hľadať.
Áno, a nejaké akože mať, je dobré mať nejaké certifikáty, že akože dosvedčiť, že tú angličtinu vieš.
Dosť veľa ľudí napríklad zo Slovenska, keď sem prídu cez pracovné dovolenky, tak robia inštruktorov na snowboard alebo na lyže.
Áno, áno, to je také naše.
Áno, to je taká naša sezónna práca. Mm-hmm. Alebo ak vie niekto niečo o vodných športoch, tak zase cez letnú sezónu ísť dole na Okinavu a skúsiť nájsť niečo tam. Určite sa to dá.
Určite.
A hlavne teraz, ako sa bude cestovný ruch pomaly znova
otvárať, užívať. Keď sa Japonsko otvára vlastne svetu konečne pomaly.
Presne, tak. Snáď, ak nie tento, tak budúci rok by tých príležitostí nájsť prácu za angličtinu mohlo byť oveľa viacej.
Takže minimálne po anglicky treba vedieť, lebo občas akože
tak.
Vidím, že sa niekto aj pýta, že neviem ani, a je to také, že a čo vlastne chceš teda robiť?
Hej, no,
takže ako tú angličtinu určite, ale tá japončina nie je 100% nutná, ale samozrejme je vždy lepšie vedieť niečo. Ale ako kľudne naozaj aj za pochodu sa učiť, že proste prísť na tie pracovné dovolenky. Halko, taký väčší halko, taký havisko.
Taký havisko.
No a vlastne za pochodu sa potom niečo aj po japonsky naučiť. A...
Tak, tak. Takže tak, no. Tak to je asi naša prvá epizóda o práci v Japonsku. A bude ich ešte pár.
Takže... Veľa.
Takže tak, tak. Ďakujeme, že ste si nás dneska vypočuli. Ahojte.
Čaute.